Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Kesällä 2024 tuli ulos uusinta painos John Lennonin vuoden 73 albumista Mind Games. Kyseinen levy on Lennonin tuotannossa varsin tuntematon muihin verrattuna. Tässä jaksossa perehdytään tuohon levyyn ja tietenkin tähän uuteen versioon. Kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tämä Lennonin Mind Games sai aika massiivisen uusinta julkaisun. Se peittoaa oikeastaan monien muiden Beatles-jäsenien vastaavat julkaisut. Ja olin pikkasen jopa vähän yllättynyt, kun nimenomaan tämä levy sai näin valtavan ensinnäkin huomion. Eli lehdistössä on ollut tosi paljon juttua siitä netissä. Ja sitten myöskin nämä itse julkaisut on aika isoja ja massiivisia, myöskin aika hienoja, puhutaan niistä kohta, mutta olisi voinut kuvitella, että vaikka Imagine-levy, joka on tunnetumpi, niin olisi saanut vähän vastaavan niin kuin julkaisun, mutta minkä arvelet syyksi siihen, että nimenomaan tämä levy sai näin valtavan tämmöisen julkistuksen?
No, mulla on semmoinen fiilis, että tämä näiden soololevyjen uudelleen julkaisu projekti nyt Lennonin kohdalla, ja vähän jotenkin yhdistän siihen myös nämä Paul McCartneyn Archive Collection-sarjan ja Harrisonin All Things Must Pass-julkaisun, joka tuli tuossa muutama vuosi sitten, niin jotenkin tuntuu, että ne menee koko ajan vaan niin kuin isommiksi ja isommiksi. Että tulee niin kuin joku hyper super ultimate box, joka maksaa 3 000 ja niitä painetaan 100 kappaletta. Ja, että aina kun tulee joku uusi julkaisu, niin se on vähän hienompi taas kuin joku vähän aikaisempi. Että Lennonin katalogihan lähti joskus, koskahan se Imagine.
2019 ultimate, muistaakseni, vai 2018?
Joo, 2018 varmaan tuli. Ja sitten seuraavaksi tuli toi Plastic Ono Band, ja sitten tuli se kokoelma tässä Ultimate Mix-sarjassa, ja nyt sitten tuli Mind Games muutaman vuoden tauon jälkeen. Tuossahan piti tulla Sometime in New York City, sitähän jo niin kuin vähän mainostettiinkin vai vihkaa, mutta sitten se jostain syystä jätettiin hyllylle. Mutta joo, tämä on kyllä niin kuin hienosti toteutettu, kyllä tämä uudelleen julkaisu. Mitä sä itse arvelet, että minkä takia juuri nyt näin isosti?
Se on hyvä kysymys. Mä oon sitä miettinyt. Yksi on tietenkin varmaan se, että tämä, kuten tuossa äsken jo sanoinkin, niin se levy on aika tuntematon tässä katalogissa, että sitä on haluttu nostaa esille. Ja ehkä tässä voi olla vähän niin kuin Grammit mielessä, kun tehdään semmoinen fancy boxi, niin saa ainakin Grammin semmoisesta niin kuin hienoimmasta paketoinnista.
No niin, toki. Se voi olla.
Ehkä jotain semmoista, mutta ei se mitään. Mennään tämän levyn tekemiseen, mutta täytyy varmaan pikkasen kelata tuonne vuoteen 1972, ja puhutaan vähän siitä aluksi, että missä tilanteessa John Lennon oli vuonna 1972. He olivat siis Jokon kanssa muuttaneet New Yorkiin vastikään, ja he olivat tutustuneet siellä sitten paikalliseen porukkaan ja soluttautuneet sinne, ja sitten siitä alkoi tämmöinen poliittisen aktivismin kausi siinä 72 vuonna, mutta se ei sitten nyt ihan toivotulla tavalla ottanut tuulta alle, ainakaan näin uran kannalta.
No ei, kyllähän sitä nyt voidaan pitää jonkunlaisena tämmöisenä aallon pohjana sitä Johnin soolouraa, jos ei nyt lasketa sitä 5 vuoden hiljaista kautta, mikä oli sitten 70-luvun lopussa, mutta tämän aktiivisen uran aikana, niin se vuosi 72 on kyllä ehkä semmoinen, mitä ei hirveästi ainakaan tuolla julkaisujen mielessä nyt muistella kauhean hyvällä, että Sometime in New York City-levy oli kunnianhimoinen projekti, mutta kyllähän se nyt ehkä jäi vähän silleen suurelta yleisöltä outolinnuksi. Ja tosiaan en mä tiedä, odottiko ihmiset sitten Lennonilta tämmöistä näin radikaalia politisoitumista, että kyllähän hän näitä tempauksia oli Jokon kanssa tehnyt jo Englannissa asuessaan, mutta sitten jotenkin se meni vähän överiksi heti, kun ne muutti sinne New Yorkiin. Tietenkin siihen vaikutti hirveästi se ilmapiiri, missä he siellä sitten asuivat, kun he tutustuivat tähän Greenwich Villagein taiteilijayhteisöön ja suuttautuivat tosiaan sinne mukaan. Mutta se oli radikaalia aikaa poliittisesti ja varsinkin USA:ssa oli kuohuvaa aikaa, niin kyllähän Lennon, kun hän oli semmoinen tyyppi, että hän meni syvään päätyyn kaikessa, mistä hän vähänkin innostui, niin toki sitten tähänkin asiaan.
Juuri näin. Mutta tuossa vuonna 1972 aikana Lennon teki siis esiintymisen. Hänhän oli aika paljon niin kuin telkkarissa ja radiossa ja silleen. Ja yksi tämmöinen aika merkittävä konsertti oli siinä niin kuin loppuvuonna, eli tämä One to One hyväntekeväisyyskonsertti, joka jäi sitten ainoaksi hänen ja Jokon yhteiseksi esiintymiseksi ja ainoaksi pitkäksi konsertiksi, jota hän sitten niin kuin piti. Mutta nyt kun lueskeli tässä tämä Mind Games-levyn tekemistä, niin hän oli pikkasen jo vähän innostunut siitä ajatuksesta, että voisi lähteä jopa tien päällekin tämän Mind Gamesin niin kuin tiimoilta, mutta se ei sitten jostain syystä toteutunut. En tiedä miksi. Ehkä tämä ilmapiiri vähän vaikutti sitten siihen.
No joo, ja sitten hänen tilanteensa oli melko lailla muuttunut sitten jo siinä kohtaa, että jotenkin en tiedä, mitä tapahtui sitten, että ehkä Johnny ja Jokon keskinäiset välitkin sitten alkoi jotenkin, tai heidän tämmöinen niin kuin yhteinen elämänsä ja rakkautensa alkoi jotenkin ehkä laimenemaan sitten siinä vuoden 73 aikana, ja tämä poliittinen agenda väistyi sitten aika nopeasti siitä, ja sitten siinä kohtaa, kun Mind Games-levyä John alkoi tekemään, niin he olivat periaatteessa Jokon kanssa jo irkaantumassa toisistaan. Ja ehkä sitten joku konserttirundi olisi voinut toteutuakin, mutta sittenhän siihen tuli näitä kaikkia kuvioita, esimerkiksi tämä, minkä takia Lennon joutui sitten lähteä tekemään tätä Rock and Roll-levyä. Siinä oli näitä tekijänoikeus juttuja ja tällaisia, että hän ikään kuin ajautui sitten niin kuin siihen, että hänen täytyy nyt tehdä tämmöinen levy, ja sitten sekin jäi kesken, ja sitten tuli Lost Weekend, hän muutti Los Angelesiin, ja siitä nyt on dokumentoitu hänen elämästään siellä, että se oli hyvin, hyvin sekavaa välillä, ja että ehkä sitten niin kuin tilanteet oli sellaiset, että ei siinä sitten lopulta ole mahdollisuutta millekään esiintymis- tai konserttin kiertueelle.
Ja yksi varmaan seikka, joka tässä vuoden 72-73 aikana vaikutti Lennonin elämään, oli se, että häntähän oikeasti tarkkailtiin. Eli Nixon oli laittanut hänet tarkkailuluokalle ja he olivat myöskin Jokon kanssa vakuuttuneita siitä, että heidän puhelintaan seurattiin. He jopa hankkivat itse semmoisen nauhurin, jossa he nauhoittivat omia puheluita, jotta se voisivat käyttää sitten oikeudessa mahdollisesti näitä puheluita sitten niin kuin vastaan todisteena. Ja ilmeisesti heidän puheluitaan tosiaankin kuunneltiin, että se ei ollut mikään semmoinen paranoidi juttu, mitä heidän mielessään oli, vaan tosiaankin Lennon oli otettu ihan oikeasti FBI:n tämmöiseksi silmätikuksi johtuen näistä poliittisista yhteyksistä.
Joo. Varmasti ja vähän hankalaa aikaa, että siinä oli elämässä vähän useampikin asia hieman sekaisin.
Mutta toi Mind Games-levy sitten äänitellään tuossa syksyllä 73, mutta nämä biisit jotenkin olen tässä, kun olen lukenut tätä uutta kirjaa Lennoniin liittyen, niin ne on ilmeisesti niin kuin syntyneet jo hieman aiemmin, ainakin osittain, ja osittain sitten on laitettu kasaan ikään kuin vähän kiireessä, että nämä Sometime in New York City-levyn biisit on syntynyt tavallaan vähän niin kuin näiden biisien välissä, että tämä on vähän tämmöistä niin kuin vanhempaa tuotantoa.
Joo, ja kyllähän toi, siis en nyt muista miltä vuodelta on olemassa jo se Mind Games-biisin ensimmäinen demo, mikä oli nimeltään Make Love Not War, niin kyllähän se tuli jo useampia vuosia aikaisemmin. Et Mind Gamesia voi pitää varmaan tämmöisenä hieman päiväkirjamaisena levynä, jonka biisit syntyi siinä vähän pidemmällä periodilla, ja siinä tosiaan Sometime in New York City tuli sitten varmaan melko nopeasti siinä välissä ne biisit. Mutta se on merkille pantavaa sitten siinä Mind Games-levyn tuotantovaiheessa, että Lennon oli siinä pitkästä aikaa yksin. Et siinä ei ollut Phil Spectoria eikä siinä ollut Yoko Onokaan juurikaan mukana.
Yoko Ono oli siinä niin kuin alkuvaiheessa oli kyllä mukana, eli hänen ääntään kuullaan studionauhoissa noissa kyllä. Eli siinä miksausvaiheessa hän ei ollut enää, mutta hän oli siinä niin kuin bändisoittovaiheessa silloin, kun laitettiin näitä purkkiin, niin silloin hän oli vielä studiossa, mutta sitten heille sitten tapahtui se ero ja hän ei sitten enää palannut.
Joo.
Mitä voisit sanoa tästä bändistä, joka oli mukana sitten soittamassa Lennonin levyllä, eli siellä on tämmöisiä henkilöitä kuin Ken Asher, David Spinoza, Gordon Edwards, Jim Keltner, Rick Marotta ja Sneaky Pete, Kleino-niminen kaveri, eli ilmeisesti tämmöisiä niin kuin ihan huippumuusikoita New Yorkista.
No kyllähän nämä kaikki on tosi kovia nimiä, lähtien nyt vaikka nyt Keltneristä, niin ja ton ajan kuumimpia sessiomuusikoita. Gordon Edwards on mulle vähän oudompi nimi, että häntä mä en ole hirveän monen levyn kannesta lukenut, mutta nämä kaikki muut oikeastaan on tuttuja tyyppejä. Ja tota, nyt kun mä oon kuunnellut tätä uusinta julkaisua, missä on näitä Elements-miksejä ja tämmöisiä, missä hienosti on niin kuin separoitu raitoja ja kuullaan niin kuin vain tiettyjä soittimia ja muuta, niin mulle nyt vasta valkeni kuinka merkittävässä roolissa se Sneaky Pete on tällä levyllä. Et siellä on niin kuin vähintään joka toisessa biisissä on se pedal steel-kitara siellä taustalla. Ja se luo tälle levylle aika semmoisen persoonallisen soundin, mitä mä en oikeastaan aina aju. Todellakin on siellä niin kuin ei nyt kai ihan kaikissa biiseissä, mutta suuressa osassa.
Joo, siellä tulee mukaan vähän niin kuin amerikkaaneihin Lennonin biiseihin hyvin selkeästi. Vähän tämmöistä country-vaikutetta.
Joo, ja kyllähän tässä vaiheessa nyt sitten viimeistään niin Lennonin musatuotanto ja se tapa, millä biisit tehtiin niin, ja studiossa tuotettiin, niin se oli hyvin amerikkalainen. Ja seuraavalla Walls and Bridges-levyllä se meni jopa vielä pidemmälle, kun siellä oli iso torvisektio ja tota, vähän tämmöisiä Hollywood-jousia, niin se oli hyvin amerikkalaista. Siinä ei ollut mitään Liverpoolia enää jäljellä.
Tämä oli ensimmäinen levy, jonka John Lennon tuotti aivan yksin oikeastaan. Toki, kuten sanottua, niin Yoko oli siinä niin kuin alkuvaiheessa mukana, mutta sitten hän teki sen loppuun asti, niin tota, mitä mieltä sä oot tästä miksauksesta, tästä alkuperäisestä miksauksesta?
No sitähän on hirveästi aina parjattu, että se on hirveän sotkunen miksaus ja muuta, mutta en mä nyt siihen nyt ole silleen koskaan kiinnittänyt huomioon, että se levyn, jotenkin se, että se on ehkä jäänyt vähän semmoiseksi valjuksi levyksi, niin en mä nyt sitä miksausta siitä nyt lähtisi ihan vaan syyttämään. Että kyllähän nämä uudelleen miksaukset sekä se, mikä ilmestyi joskus 2005 vuoden paikkeilla, että sitten nyt varsinkin tämä, niin kyllähän nämä nyt soundaa todella hienoilta, ei siinä mitään, mutta tota, mä oon vähän sitä mieltä, että ei voi syyttää nyt vaan sitä alkuperäistä miksausta siitä, että se levy meni jotenkin läskiksi, ei.
No itse asiassa silloin, kun aikoinaan kuuli tätä levyä, niin en mä kiinnittänyt mihinkään miksauksiin huomiota, enkä muista siinä ihmeellistä, mutta sitten kun jälkeenpäin ihmiset ovat sanoneet, että se on vähän semmoisen niin kuin tukkasen kuulonen, niin kyllä se aavistuksen on, että kyllähän nämä uudet miksaukset on selkeyttänyt ja tuonut semmoista kirkkautta sinne ja nostanut tämmöisiä elementtejä, mitä ei aikaisemmin kuulu.
Joo, kyllä se on ihan totta, mutta se luvulla nyt enemmän tai vähemmän vielä niin kuin, en mä tiedä, onko se, no Walls and Bridges-levy on ihan siltä alkuperäiseltä miksaukselta, niin kyllä mun mielestä aika hyvä, mutta kyllähän ne monet levyt silloin niin kuin originaaleina niin vähän semmoisia mutasen kuulosia oli, mutta toisaalta se oli vähän myös sen ajan henki, että tota, 70-luvun soundi oli, silloin äänitettiin nauhalle ja rummut äänitettiin rumpukopissa, missä ei ollut minkäänlaista niin kuin, että ne saatiin tavallaan dempattua mahdollisimman hyvin ne rummut, että siinä ei ollut sellaista akustista elementtiä, ambienssia juurikaan mukana, niin nekin jo luo sitä sellaista tiettyä mutaisuutta, niin, niin tota, se on vähän vaikea aina arvioida sit niistä 70-luvun levyistä, että mikä nyt sitten on jotenkin niin kuin epäonnistunut miksauksellisesti. Mutta joo, sen myönnän kyllä, että ei se Mind Games nyt parhaimmasta päästä varmasti ollut Lennonin tuoda.
No, mitä sanoisit näistä itse biiseistä? Eli tässä on joukko biisejä, jotka tietenkin poikkeaa Sometime in New York City-levystä sen verran, että tämä poliittisuus jäi sitten taakse ja tähän tuli sitten enemmän sitten muita asioita temaattisesti, rakkauslauluja ja anteeksipyyntölauluja ja vähän tämmöistä huumoriakin, mitä Lennonilta ehkä olisi voinut edellisetkin levyltä odottaa, mutta mitäs näistä biiseistä voisit ylipäätään sanoa?
No, levyllä on aika monta semmoista, mistä mä aina digannut, esimerkiksi Out the Blue on mun mielestä aivan mielettömän hieno biisi, mä tykkäsin siitä jo silloin 16-vuotiaanakin tosi paljon, ja sitten toi Bring on the Lucy on hieno biisi, ja One Day at a Time, mutta siis tuollaan kokonaisuutena ehkä, niin ei se biisimateriaalia nyt ole ehkä ihan niin kuin silleen 10 plus tasolla. Kun vertaa nyt sitten vaikka siihen Walls and Bridgesiin, mikä tuli sitten vuoden päästä, niin on sen biisimateriaali paljon laadukkaampaa kuin tässä.
Mä oon aina kyllä tykännyt tuosta Mind Games-biisistä. Se on yksi semmoinen erittäin suosikkikappale. Ja Bring on the Lucy on myös yksi semmoinen, josta mä oon kyllä aina tykännyt. Se on musta jotenkin hyvä ja hauska biisi. Siinä on vähän tämmöistä poliittista sävyä jäänyt vähän sitten kuitenkin tuolta poliittisilta vuosilta.
Kyllä, ja mä en edes maininnut tuota nimibiisiä äsken, sehän on ihan mielettömän hieno biisi. Ja jotenkin tuntuu, että aina kun tehdään tämä tämmöinen laskeva bassokuvio, mikä nyt on vaikka Wider Shade of Paleissa, mikä on alun perin Bachin aariasta otettu kuvio, niin tota, jotenkin tuntuu, että ei voi epäonnistua, jos tekee sellaisen biisin.
Kyllä, se on ihan totta jo. Siinä vaan vinkkinä kaikille, jotka haluaa hittibiisin tehdä, laskeva bassokuvio, hitti on valmis.
Joo. Jos muistatte 90-luvulta Arto Tammisen kappaleen Neljän ruuhka, niin siinähän oli hyvin.
Joo, hyvin samankaltainen.
Hyvin, joo.
Mites arvelet, vaikka tässä on aika hienoja biisejä, niin syystä tai toisesta tältä levyltä ei ole oikeastaan muuta kuin toi nimibiisi jäänyt sillä tavalla elämään, että nämä muut on jäänyt kyllä aika tuntemattomiksi biiseiksi.
No joo, niin on. Kun sitä Lennonin soolouraa tarkastelee, niin näiltä levyltähän tuli tosi vähän sinkkujulkaisuja. Niitä oli oikeastaan vain yksi per levy, mitä julkaistiin sinkkuina. Kaikilta levyltä ei ensimmäistäkään, kuten esimerkiksi Plastic Ono Bandille. No Mother julkaistiin jossain maissa, mutta ei sitäkään nyt voi varsinaisesti single-hittinä pitää. Että Lennonillakin oli ne singlet jotenkin vähän niin kuin erikseen, Instant Karma ja Power to the People ja niin edelleen, mutta ja Happy Christmas tietenkin. Mutta mennään siihen, taas siihen verrataan nyt siihen Walls and Bridgesiin, niin siellä on, sillä levyltä julkaistiin kaksi sinkkua, eli Whatever Gets You Through the Ninth Dream, vai kuinka sen pitäisi sen biisin nimi sanoa. Mutta anyway, niin onko ne nyt sitten niiltä muiltakaan levyiltä ne albumiraidat niin hirveän tunnettuja biisejä?
Joo, kyllä.
Että ehkä niistä on vähän enemmän puhuttu jossain mediassa, esimerkiksi nyt joku, mikä nyt olisi vaikka Sweet Bird of Paradise, mikä se biisi nyt on, mikä Walls and Bridgesillä, mikä on tehty Maybangille, niin siitä on puhuttu mediassa siitä biisistä, mutta en tiedä, onko se käynyt sen kuuluisampi kappale sitten lopulta. Mutta näistä Mind Gamesin biiseistä nyt ei hirveästi ole sellaista dataa, että onko tuolta ajalta sitten olemassa semmoisia haastatteluja edes paljon, missä Lennoni puhuisi niistä biiseistä.
Yllättävän itse. Vähän, nimittäin mielenkiintoista se, kun mä hankin tämän itse boksin, jossa on tämä kirja, niin osasta biiseistä niin puuttuu tieto täysin. että millä tavalla ne on syntynyt ja miten ne on syntynyt. Eli siinä on sitten korvattu ne biisitiedot tavallaan joidenkin muiden haastatteluilla, esimerkiksi vaikka näistä sessioista, mutta itse asiassa loppujen lopuksi varmaan puolet biiseistä on semmoisia, että ei tiedetä, mitä Lennonin ajatuksena näissä oikein oli taustalla. No tämä levy oli kuitenkin siis, tämähän ei ollut yhtä suosittu levy kuin Imagine, joka tuli muutama vuotta aikaisemmin, mutta tämä nyt myi kuitenkin silleen puolet enemmän kuin Sometime in New York City, ja tämähän nousi listoillekin, siis, eli tämä oli numero 9 USA:ssa ja numero 13 oli tuolla Englannissa, eli tämähän nyt oli semmoinen ihan hyvä menestys kuitenkin, vaikka tämä jäikin vähän muiden levyjen jalkoihin.
Niin, no kyllä, kyllä se jäi, ja se jäi sitten, jos ajatellaan sen sinä vuonna ilmestyneitä muita Beatles-soololevyjä, niin kyllähän se jäi vähän niidenkin jalkoihin. Mutta kyllä John Lennon nyt kuitenkin vielä vuonna 1973 oli semmoinen nimi, että jos häneltä levy ilmestyi, niin kyllä sitä nyt ihmiset kuitenkin ostivat. Mutta mä veikkaan, että se Sometime in New York Cityn ilmestyminen silloin vuotta aiemmin ja se, millaisen vastaanoton se sai ja millaisia myyntimääriä sillä sitten oli, niin se väistämättä vaikutti kyllä myös sitten tämän seuraavan levyn tuosioon.
Mennään sitten tähän uuteen julkaisuun, eli tässä on nyt useampi versio saatavilla tällä hetkellä, eli kahden CD:n ja kahden LP:n setti, sitten on tämmöinen Deluxe Box Set, jossa on sitten, onko noita nyt 6 CD:tä ja Blu-rayta, ja sitten on tämä kuuluisa Super Deluxe Box Set, jonka hinta on 1400-1500 euroa suurin piirtein. Kun kuulit, että Mind Games saa näinkin hulppean julkaisun, joka maksaa 1500 euroa, niin olitko heti netissä ja ajattelit, että mulle toi?
Mähän olin pitkään tämmöinen, niin kuin varmaan tämäkin ohjelmasarjan yhteydessä on tullut ilmi useampaan otteeseen, niin olin tämmöinen kompletisti, että kaikki pitää saada, mutta kyllä mä luovutin tuossa jo 10 vuotta sitten viimeistään tämän, koska niin kuin alkoi tulla näitä tämmöisiä todella kalliita juttuja, ja sitten kun huomasin, että ne myydään aina melkein hetkessä loppuun. Silloin mä muistan, kun tuli 2018 vuoden lopulla tuli tämä Makkan semmoinen boksi, missä oli tämä Wings Wildlife ja Red Rose Speedway, ja sitten siinä oli joku erikoislevy vielä mukana, mitä ei ollut sitten saatavilla mistään muualta, niin sitä mä yritin saada, ja mua harmitti todella paljon, että en mä saanut, kun se myytiin loppuun, sekin maksoi silloin joku yli tonnin, mutta sitten mä jotenkin, mä tiedän, voi olla, että on vaikuttanut muukin elämäntilanteet sitten sen jälkeen vähän siihen, että ei nyt vaan yksinkertaisesti ollut mahdollisuuksia, eikä sillain aikaa aina syventyä sitten näin, että mitäs kaikki julkaisuita nyt sitten ylipäänsä edes on, mutta en ole lähtenyt kyllä nyt enää tähän. Mun mielestä noi on vaan niin kuin liian kalliita, että ostakoon ne sitten, jolla on niin paljon ylimääräistä rahaa, niin ostakoon ne pois. Että se McCartneyn sinkkuboksi, mikä tuli, koska se tuli reilu vuosi sitten, sen mä olisin kyllä halunnut, mutta olin siinäkin vähän myöhässä.
Niin, pitäisi olla heti linjoilla, jos tämmöisiä haluaa. Mutta tämähän on mielenkiintoinen, niin. Tämä Lennonin boksi, että tämä nyt on, jos vertaa kaikkien muiden Beatles-jäsenten näitä massiivisia julkaisuja, niin tämähän on kaikkein kallein tähän mennessä, eli 1500 niin. euroa suurin piirtein, niin onhan tämä nyt aika hulppea tietenkin. Mutta ilmeisesti sekin on myynyt, ei nyt ihan loppuun asti, mutta niitäkin on mennyt kaupaksi.
No, kyllä sitä väkeä riittää, joka ne haluaa ostaa.
Fyysinen media ei siis ole vielä kuollut. Mikko, mitä mieltä? Näkiksiä?
Ei. No ei se nyt koskaan tule kuolemaan. Ehkä se muuttaa muotoonsa jollakin tapaa ajan saatossa, mutta jotenkin tuote on tuotessa ja tuote ei ole tuote ennen kuin se on fyysinen. No, digitaalinen tuote on asia erikseen, mutta se ei ole samalla tavalla tuote, mitä keräilijä haluaa keräillä. Että kyllähän tuommoinen fyysinen tuote kuitenkin nostaa niitä kokonaisvaltaisia fiiliksiä paljon enemmän kuin joku datapötkälle jossain kovalevyllä.
Sitten tähän Mind Gamesiin liittyy vielä tämmöinen kirja, joka silloin kun me ollaan tätä kyseistä ohjelmaa tekemässä, niin se ei ole vielä julkaistu, mutta se on tässä Super Deluxe Boxetissa vielä mukana, eli vielä kirja sitten liittyy mukana. Eli nyt Lennonilta on tullut siis kolme tämmöistä isoa julkaisua, eli Plastic Ono Band, Imagine ja tämä, ja näissä kaikessa liittyy se, että näissä on aina tämmöinen iso boksi, ja sitten on myöskin kirja niin kuin saatavina erikseen. Mutta mielenkiintoista on se, että niin kuin Beatlesin kohdalla ei tämmöisiä kirjoja olekaan tullut, ne kirjat on tavallaan tullut siinä niin kuin sen boksin tai julkaisun niin kuin mukana, että erillistä kirjaa ei ole.
Joo. En tiedä, mikä ideologia tässä sitten on ollut.
Vai olisiko se, että halutaan tavallaan levittää tätä useampaan paikkaan Mind Gamesin ilosanomaa, että löytyy kirjakaupasta ja kirjastosta? Ja,
no mä luulen, että tämä on yksi tärkeä syy nykyään siihen, että kun tuollaisia kivijalkalevykauppoja on vähemmän ja vähemmän, niin sitten tavallaan sitä tuotetta pitää saada myyntiin semmoisiin paikkoihin, missä nyt tuotteita myydään. Kirjakaupat on nyt vielä kuitenkin paljon enemmän hengissään kuin levykaupat.
Mitä sanoisit tästä Deluxe-boksetista, tai voidaan puhua tästä itse uudesta miksauksesta, että miltä se sun mielestä kuulostaa?
Kyllä se kuulostaa hemmetin hyvältä, mutta mä oon pikkusen nyt kyllä niin kuin vähän silleen hämmästynyt siitä, että kun kaikki oikeastaan, mitä tähän mennessä nyt on Beatles-leiristä julkaistu näitä uusia miksauksia, oli ne sitten Beatles-levytyksiä tai sitten näitä soololevyjä, niin nyt ensimmäistä kertaa on menty siihen, että sieltä on esimerkiksi poistettu raitoja. Niin siitä mä oon hitusen eri mieltä. Esimerkiksi One Day at a Time-biisin saksofoni on otettu pois kokonaan. Et se on mun mielestä vähän outoa, että jotenkin niin kuin tai tämmöisen niin kuin mielipiteessä, tai mun mielipiteeni on se, että joku raja on nyt ylitetty siinä, että sitä on muokattu vähän nyt sit liikaa, jos lähdetään tolle linjalle, että tehdään tommosia ratkaisuja, että poistetaan tai lisätään jotain, mitä ei ole alun perin ollut olemassa. Sen mä nyt tiedän, että vaikka kuinka väitettäisiin, että näille ei mitään editointia tehdä, niin mä vannon, että niille tehdään. Että sitten kun noi biisit on tuolla digitaalisella työasemalla Pro Toolsissa tai jossain muualla, niin ihan varmasti niitä editoidaan jonkun verran ja siirrellään ehkä jotain virvelin iskuja paikalleen, mikä ei ole alun perin ollut paikallaan. Mutta tämä, että otetaan kokonaan joku instrumentti pois, niin se on mun mielestä jotenkin ehkä vähän siinä rajalla, että onko se hyödyttävää.
Aivan. Koska siinä on tavallaan sitten sen alkuperäisen artistin visio on vähän niin kuin sitten jo sitä lähdetään niin kuin muuttamaan. Ymmärrän se, että kiilotetaan ja näin, mutta siis on kyllä sitä samaa mieltä, että sitten kun lähdetään vähän sörkkiin sitä itse teosta, niin mitäs uudelleen miksaamista sehän on uudelleen rekonstruointia.
No se on juuri sitä, joo. Ja se ei ole mun mielestä uudelleen miksaamisen tarkoitus nyt kuitenkaan. Et sitten on tietenkin semmoisiakin projekteja, että tavallaan onhan niitäkin julkaistu jotain näitä reimagined juttuja, että on tavallaan niin kuin tehty joku levy, niin kuin kasattu ikään kuin vähän uudelleen, sinne on soitettu jotain uudelleen ja muuta. Ne on niin kuin ihan erilaisia projekteja sitten, mutta sitten ne pitäisi markkinoida myös semmoisina. Että uudelleen miksaus on uudelleen miksausta. Että se voi korkeintaan sisältää jonkunlaista editointia, mutta ei sen enempää. Tämä on siis mun mielipide asiasta, eihän tähänkään nyt mitään tällaista kirkossa kuulutettua totuutta ole.
Eikö? Mitä? Eikö sinun sanasi olekaan laki?
Niin, no, siis mehän voidaan tässä nyt päättää. Niin, aivan. Tämä meidän sana on nyt se laki, että me päätetään, että näin sen täytyy olla. No, mitäs mieltä sä oot siitä, että tämähän on saanut jonkun verran vähän tämmöistä kriittistä tai tämmöistä negatiivista kritiikkiä niin kuin siitä, että ansaitseeko tämä Mind Games näin isoa julkaisua. Ja sitten myös siitä, että kun Sean Lennon on nyt se, joka näistä käsittääkseni tällä hetkellä vastaa niin kuin Lennonin perikunnan edustajana, niin se, että tätä tavallaan narratiivia vähän niin kuin muunnellaan, että kun Mind Games on tähän asti ollut, sitä on pidetty semmoisena vähän niin kuin erolevynä, että se todellakin silloin John alkoi erkaantua Jokosta, ja se kansikuvakin on jo semmoinen, että John kävelee niin kuin Jokon luota pois. Niin nyt tämä, millä tätä nyt markkinoidaan ja kaikki, mitä tähän liittyy, kaikki valokuvat ja muut, niin taas jotenkin boostaa sitä ajatusta, tätä John and Joko-ajatusta, niin kuin, että onko se sitten niin kuin oikein. Että tavallaan muunnellaan vähän historiaa.
On siitä pikkasen samaa mieltä, että nyt on menty vähän sen puolelle, että historiaa osittain kirjoitetaan uudestaan. Mitään yksi tämmöinen juttu, joka kuvastaa tätä uutta niin kuin ajatusta, on se, että ensinnäkin niille, jotka eivät ole vielä ostaneet tätä levyä, niin suosittelen hankkimaan infrapunalampun. Ja kun infrapunalampulla, joka on tällainen kynännäköinen vehje, valaisee sitä itse Mind Games CD:tä, niin siihen ilmestyy Jokon kasvot Johnin kasvojen tilalle. Sitten mulla tuli siinä vaiheessa niin kuin mieleen, että eihän niin kuin Joko ollut tämän levyn semmoinen kuitenkaan primusmoottori, että miksi Jokon asemaa on korostettu sitten tällä lailla. Toki hän oli siellä tuottamassa ilmeisesti ja näin, mutta kyllä tässä pikkasen aletaan mennä juuri tämmöisen historian uudelleen kirjoittamiseen, eli olen pikkasen samaa mieltä nyt tässä, että ehkä tätä nyt halutaan sitten Seanin.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Mukaan markkinoida sitten myöskin tällä Jokon taiteella. Erityisesti se näkyy tässä Super Deluxe Box-setissä, jossa on tosi paljon Jokon taidetta mukana. Osittain varmaan johtuen siitä, että tuolta ajalta ei ilmeisesti ole ihan hirveästi valokuvia eikä oikein niin kuin dokumenttejakaan, niin sitä on niin kuin täydennetty tällä Jokon taiteella. Ja se näkyy erityisesti tuossa Super Deluxe Box-setissä, jossa on tosi paljon sitä Jokon osuutta. Tässä pienemmässä boksissa sitä ei ihan niin paljon ole. Mutta niin. Se on tietenkin tämänhetkinen näkemys, jota halutaan markkinoida. Onko se väärin, onko se oikein, niin musta se on ehkä pikkasen ruvetaan historian kirjoja nyt kirjoittamaan uusiksi. Vähän niin kuin Paul McCartney tekee aina aika jo, mutta mutta siinä nyt mennään vähän tämmöiseen suuntaan mielestäni kanssa.
Niin, kaikilla on oma agendansa. Ja sitten tietenkin se, jolla on puheet, eli joka vastaa asioista ja joka seisoo lompakon päällä, niin kyllähän niillä yleensä se sananvalta sitten on, että mitä kirjoitetaan ja miltä se saadaan näyttämään.
Mutta mitä sanot nyt sitten, kun ennen kuin annan muutaman tällaisen Mind Games-vinkin, niin siihen, että mitä salaisuuksia tästä boksista löytyy, annan muutaman tällaisen vihjeen. Niin mitä sanot tästä julkaisusta ylipäätään? Puhutaan nyt sitten tästä uudelleen miksauksesta tai tästä isommasta paketista, eli oliko tämä nyt sitten tämän arvoista?
No mulla on henkilökohtaisesti itsellä vasta se vinyyliversio, missä on siis missä on tämä varsinainen levy uudelleen miksattuna, että sitten toisella levyllä on näitä studio-outtakeja. Ja kyllä, siis mä dikkaan nyt siitä erityisesti, miltä se kuulostaa se levy. Kyllähän se kuulostaa ihan hemmetin hyvältä. Ei sille, siitä ei voi niin kuin muuta sanoa, että kyllä mä tykkään kuunnella. Mutta se, että paransiko se nyt jotenkin levyä tai tuon levyn biisejä, niin no ei. Mutta ehkä se niin kuin sai sen levyn kuulostamaan kokonaisuutena jotenkin paljon paremmalta. Että kyllä mä ihan tykkään, mutta sitten se, että ketä varten nämä sitten ihan oikeasti on nämä kuusi levyllistä tällaisia niin kuin elements ja elemental mix, missä niin kuin raitoja on separoitu. Niin on tavallaan hieno kuunnella, mutta mä en usko, että mä tuun koskaan toista kertaa niitä kuuntelemaan. Että sitten jotenkin mulle tulee vähän semmoinen aina semmoinen ähky näistä julkaisuista, että tässä on ihan liikaa kaikkea. Että en voi sille mitään, mutta semmoinen vähän tulee. Mutta en mä tiedä, kyllä kaikki levyt ansaitsee uudelleen julkaisun, jos niille riittää ostajia. Niin, että en mä sitä mitenkään kritisoi. Ja hienoahan näitä on saada, että toivon, että niin Makkan kuin Lennoninkin nämä uudelleenjulkaisusarjat jatkuvat, että se ei nyt ihan tyssäisi sitten tähän.
Niin, yksi tärkeä väline tässä uudessa julkaisussa, että Sean Lennon on piilotellut tänne kaiken näköisiä pieniä leikkiä ja pelejä, ja yksi on tämä infrapunalamppu, jonka avulla voi sitten varsinkin tästä Super Deluxe -boksetista sitten tarkkailla, että sinne sivulle on piilotettu kaikkia vinkkejä vihjeitä. Ja tosiaankin jokaisesta CD-levystä löytyy jokin semmoinen niin kuin tähän Mind Gamesiin liittyvä salaisuus. Ja jokaisen levyn mukanahan tulee tämmöinen niin kuin kortti, johon voi sitten näitä vihjeitä sitten kirjoitella, ja siitä sitten syntyy jonkinlainen sana-arvoitus tai joku tämmöinen näin, kukaan ei vielä tiedä, mikä se oikein on. Ja sitten, jos tarkkailee oikein varsinkin CD-versiota, niin löytyy semmoinen, jos sinulla on CD-soitin, jossa näkyy ikään kuin nämä biisitiedot, niin ensimmäisen CD, kun laittaa sinne pesään, niin siihen tulee 99 raitaa, muistaakseni. Ja sitten kun tulee se viimeinen raita, niin se kirjoittaa jotakin siihen CD-soittimen näyttöön. En kerro, mitä se on, mutta siinä on sitten pari tämmöistä vinkkiä ja vihjettä, eli tässä on myöskin tämmöistä seikkailun taikaa, kun Mind Games-boksia tutkailee infrapunalampuin ja katselee, mitä kaikkia vihjeitä siellä on ja sun muuta vastaavaa, että siinä riittää puuhaa moneksi tunniksi, samalla tavalla kuin Kalle Päätalon tuotannossa. eli loputtomasti kaikennäköistä Mind Gamesia sieltä sitten löytyy, ja netistä löytyy kaikennäköisiä vihjeitä, että mitä kaikkea sieltä sitten tuosta boksista ja muualta löytyykään. Mutta tämä oli tässä tällä kertaa, ja kuuntelit siis Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Ja ensi kertaa.
Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.